Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 26 de junio 2023. En la Ecclesio, ni ciui gravas, neniu estas sen utila. Gi estas unu e la pli signifai frasoi de la pascista intruo de Papo Francisco dum la hodiaua generala audienzo en Plazzo Sancta Petro. La Papo redeclaris che sub la oculoi de Dio ni ciui estas la samai, ancau la Papo. Seque li instigis ciuin porti en la Ecclesion sian vivon, sian coron, ciui cune. La Papo parolis pri la Ecclesio kiel templo de la Sancta Spirito. La malnova templo, li diris, estis starigita de la manoi de la homoi, char oni volis doni domon al Dio, sed per la incarnigio de la Filo de Dio, Dio mem construas sian domon. Cristo estas la vivanta templo. Cae ni, li aldonis, estas la vivanta istonoi de la domo de Dio, profunde unuigitai al Cristo. Ni ne estas isolitai, ni estas popolo de Dio. La Ecclesio, poste rimarchigis la Papo, ne estas interplectajo de aferoi cae interesoi, sed la templo de la Sancta Spirito, en ciu, ciu el ni, per la donazzo de la Bapto, estas vivanta stono. Cae tio diras al ni, che neniu estas sen utila en la Ecclesio. Neniu estas sen utila en la Ecclesio, jen la vortoi de la Papo. Cae se iu hazarde diras al iu el vi, sed iru heimen vi estas sen utila, tio ne estas vere. Neniu estas sen utila en la Ecclesio, ni ciui estas necessai por construi citiun templon. Ciui ni, aldonis la Papo, estas egalai fronte all'auculoi de Dio. Ciui, ciui. Sed iu el vi povas diri, sed auscultu, signoro Papo, ciu vi ne estas sama kiel ni? Yes, mi estas kiel ciu el vi. Ni ciui estas egalai. Ni ciui estas gefratoi. Neniu estas anonima. Ni ciui consistigas cae construas la Ecclesion. Cai tio, daurigis la Papo, invitas nin ancau mediti pri la facto che se mancas la brico de nia cristana vivo, mancas io, neniu povas foriri. Ni ciui devas alporti alla Ecclesio nian vivon, nian coron, nian amon, nian penson, nian laboron, ciui cune. Ien, concludis la Papo, ni devas malfermigi alla agado della Sancta Spirito, por esti activa parto en niai comunumoi, ni devas esti vivantai stonoi. Ie la momento della salutoi alla pilgrimuloi la Papo adresis specialan saluton plenan ie amemo al Cardinalo Salvatore de Giorgi, cae al tiui ciui estas proximai alla li, ocase de lia sesdeca da treveno, de lia pastra ordino, cae quardeca da treveno della consecro ciel episcopo. Cae nun aliai informoi. Nova messaggio per Twittero de Papo Francisco, gi estis publicigita hodiau en lia conto Pontifex. La caritato, la pazienzo, cae la tenerezzo estas belegai tresoroi, cae ciam vi havas ilin, vi volas cun dividi ilin cun la aliai. Vaticana Urbo, organizajo ciu ebligu coni lau pli profunda maniero la iuran situazion della Instituto por la Agadoi de Religio, la tiel nomata Vaticana Banco, cai ebligi gian plei bonan harmoniigon cun la universala missio della Sancta Seggio. Ien la celo cai caracterizo della giusta starigita Papa Commissiono referanta pri la Instituto por la Agoi de Religio, ciun Papo Francisco starigis per mem iniziata decreto quiu havas la daton della 24 de junio 2023. La commissiono devos collecti precisa in informoin pri la iura etato cae pri la diversa iagadoi della instituto cun la celo ebligi quiam necessos pli bonan harmoniigon della instituto mem cun la universala missio della apostola Sideio. La commissiono havos vasta in povoin, cae gi devos collecti la informoin cae presenti la resultoin alla Papo, lau kiel eble plei rapida maniero. Intertempe, oni clarigas, la Instituto por la Agadoi de Religio daure laboros laula decreto de 1909, quiu reformis gian structuron. Vatican Urbo, pro niai comunei radicoi, cristano ne povas esti antisemido. Tion declaris Papo Francisco acceptante lunde matene, la 24 de junio, la membroin della Internazia Iuda Comitato pri interreligiai consultoi. Post saluto al ili kiel pli agiai fratoi kai per la tradizia shalom pazon Papo Francisco parolis pri la pli ol quardec iaroi da regulai interparoloi starigitai de la commissiono por la religiai rilatoi cun hebreismo, el ciui fontis ec 21 considoi, ciui contribuis al pli fortigo de la reciproca comprenemo cae de la ligiloi de amichezzo inter hebreoi cae catolicoi. Damasco, dramoplene pli gravigias la bilanzo della milito en Sirio. L'aula Observatorio por la Homai Raitoi en Sirio estas pli ol 100.000 la victimoi ec de la comenzo della ribelo en marto 2011. Dauras la bataloi, la lasta ocasis en Talcalach, landlime cun Libano. L'aula Stata Televido, tiu urbeto estis captita della loyalistai trupoi. Intertempe la UNICEF, la fonduso de Unuigintai Nazioi per la infanaro, 72 infanoi nascigias ciusemaine, cae pleparto e la virinoi transiras la Sirian landlimon por naschi en la campo por rifugintoi en Zahattari, en Jordanio. Tiui patrinoi havas nenion por prisorgi siain jus nascitain infanoin. Tripolio, la Nazia Generala Congresso electis la novan presidenton della Assembleo della Deputitoi, temas pri Nuri Abu Sahmain della Berbera Minoritato. Gi anstatauigas Mohamed Magariev, quiu presentis sia in demissioin, obee al malpermeso contra la exai membroi della regimo de Gaddafi, havi statain taskoin. Novjorko en pli ol 100 landoi oni praktikas daure torturon. Tion oni denuncas hodiaŭ okaze de la hodiaŭa internacia tago por la subteno al viktimoj de torturo. Oni ĝin starigis okaze de la datreveno de la ratifo de la koncerna konvencio de Unuiĝintaj Nacioj, kiu ekvalidis la 26 de junio 1987. 112 estas la landoj en la mondo, 11 pliaj kompare cun la pasinta iaro, scribas Amnestio Internazia, en ciui torturo estas normala practico. La victimoi, ciu ain ili estu, infanoi, virinoi au viroi, restas marcitai de vundoi cae traumatoi neforigeblai. Berlino, ich bin ein Berliner, mi estas berlinano. La 26 de junio antau 15 iaroi, presidanto John Kennedy eldiris sian historian paroladon en Berlino, urbo tiam duonigita post la starigo de murego fare della sovetunianoi. La vortoi della usona presidanto, kiun oni mortigos en Dallas, quelca in monato in post tiu parolado, restas ancora u exemplo de parolad maniero cae cefe forta al voco favore al liberezzo.
All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin, and therefore, as a free man, I take pride in the word Ich bin ein Berliner.
Ciu libera homo, kie ein li vivas, estas loggianto de Berlino, cae do, kiel libera homo, mi estas orgoglio plena diri Ich bin ein Berliner. Mi estas berlinano. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Alandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.